这些家大 Air World Service 印度尼西亚之声，各位听众朋友，接下来请各位收听印度尼西亚格局。
这是印度尼西亚格局，中亚加大印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与格局。
各位好的听众朋友，和我们的加大 Air World Service 印度尼西亚之声印度尼西亚各局节目里相逢，一个节目给你介绍印尼传统和现代的各局。这次我给你介绍印尼格隆庄各局，由伊斯曼多主唱的。各位听众朋友，当地一首歌请各位收听，一首格隆庄各局，题目是萨布档案，请欣赏。
Sapu tangan yang harum baunya menawan hatiku. Basah air mataku karena datangnya tangisku. Sapu tangan yang dulu ku terima dari kekasihku. Pada masa dahulu berdua pertama bertemu, penuh dengan rencana dan janji telah disetujui. Meskipun bagaimana terjadi sehidup semati, sapu tangan di waktu sekarang bagai puranku. Karena kekasihku sekarang tinggalkan diriku. Sekarang tinggalkan diriku.
Tersia jata era reward service Indonesia tersang. Kui ting chung, sabu tangan ke qi se yuan lai de geronjong huo lao ge, yu ini geronjong da shi chuang zao da, ji ge sang. De su ge gao shu guan yu lai zi ai ren de qi nian pin jiu shi shou pa. Xin zai zhe shi yi ge an wei shou pa xin zhang, yin wei ta de ai ren li kai le. Yu yi ni, he lan li kai yi ni de se hou, yu 1950年, geronjong ge qi kai shi liu xing da. Zai na ge shi, zhu xian le zhuan ji ge shu ji zhong zhe jian, shi Ismando he wa jina. Ismando de neng li zhu chang de geronjong ge qi, shi hao wu yi wan da. Yu 1960年, jia wa de yin yue shi fa chan le。这些歌唱家爵士音乐的发展包括 Ismando。 各位听众朋友，我们继续 Ismando 主唱的歌曲，题目是 Bhakti， 意思就是忠诚。各位听众请欣赏。
Cerah nirmala mendesir alun bayu bagai bahana, teja sakti Thank you.
这些加达 Air World Service Indonesia 之声，各位听众，很感谢你还和我在 Air World Service Indonesia 之声印度尼西亚歌曲节目。各位听众，《Bhakti》这首歌曲是民族和祖国的主题，《歌爱》是一首聊歌。这首歌由伊斯曼多主唱的，独特的声乐色彩和性格使这些美味的歌听到，并能唤起民族主义情绪。各位听众朋友，接下来请各位收听第三首歌，由 Emery Fanny 主唱的，请欣赏。这些加达 Air World Service Indonesia 之声，各位听众，您刚听伊拉玛古由 Emery Fanny 主唱的。接下来当最后的歌曲，也结束今天的印度尼西亚歌曲，请各位收听 Emery Fanny 主唱的《Jauh di Mata, Dekat di Hati》，请欣赏。
jika malam mendatang datang pula bayanganmu nan menyiksa diri tiada hilang ku kejapkan tapi matinya tadi mataku ingatkah akan janjimu oh dinda pada malam nan bersaksi walaupun jauh di mata
Jata, RRI World Service Indonesia 之声，各位听众，今天的印度尼西亚歌曲播送完了，希望大家喜欢本台播送的，谢谢各位的收听，我们明天再见。这些家的 RRI World Service Indonesia 之声。